Rubrika Gydytojo priimamasis.
Kodėl vaikai praranda mokymosi motivaciją ir kaip ją sustiprinti nuo mažųjų dienų?
Tenka dažnai išgirsti tėvus besiguodžiant. Mano vaikas tinginys, turi galvą, bet tingi mokytis. Mano vaikui visiškai nerūpi, kad jis gauna dvejetus. Jam nerūpi jo ateitis. Kai klausėme savęs, kaip sustiprinti vaiko norą mokytis, žinokime, kad tai nėra svarbiausias klausimas. Ne tokį klausimą savo užduodame, kokį iš tikrųjų turėtume užduoti. Kai mes susitelkėme į vaiko mokymosi motivaciją ir sprendžiame mokymosi problemą, tai tas pats, kas duoti žmogui vaistų nuo skausmo, bet negydyti ligos priežasties. Tad stiprindami mokymosi motivaciją, tėvai neretai uždraudžia kompiuterį, neleidžia lankyti pamėgto būrelio, daugiau tikrina elektroninį dienyną, daugiau kartų ruošia namų darbus. Iš dalies tie veiksmai nėra blogi, bet jie nesustiprina vaiko noro mokytis. Jie duoda vaikui išorinės kontrolės, bet nesužadino troškimo domėtis. Taip ir mokytojai, norėdami daugiau motyvuoti vaiką, ieško įdomesnių metodų, persodina vaiką į kitą vietą, daugiau kontroliuoja jo užduočių atlikimą, dažniau kalbasi su tėvais. Tai nėra blogi metodai, bet jie dažniausiai neįkvepia vaiko skaityti, skaičiuoti, mąstyti, tyrinėti. Mes beviltiškai priežasties ieškome pačiame vaike ir pačiame mokymėsi, bet jį dažniausiai ne ten. Kaltiname vaiką tinginystę, neatsakingų požiūrį į gyvenimą ir į savo ateitį, nedrausmingų elgesių, nesusikaupimų pamokoje. Kaltiname jį blogų draugų įtaką, per didelių prisirišimų prie technologijų. Mes kaltiname mokymo metodus, neįdomią mokymo programą, pasenusius mokytojus, nepatogius mokyklinio suolus, mokymo priemonių skurdumą, didžiulį mokymo sikrūvį, švietimo sistemos netobulumą. Mokytojai neretai priežasties ieško šeimoje, o tėvai mokytojose ir švietimo sistemos trūkumuose. Esame pasimetę, kodėl vaikai nenori mokytis. Tie visi išvardinti dalykai turi daug įtakos mokymosi motivacijai, bet jie nėra esminiai. Juk daug skurdesnėje aplinkoje ir prasčiau nei Lietuvoje išvystytoje švietimo sistemoje tenka matyti žingeidžius ir pažinimo ištroškusius vaikus. Bet kokiu atveju, už vaiko mokymosi motivaciją esame atsakingi mes, suaugusieji. Ačiū studentui Laurynui Kryžauskui, kuris sakydamas kalba mokytojų dienos proga papasakoja šaunią istoriją, paaiškinančią, kas vaikus motyvuoja mokymuisi. Taigi, vienas mokslininkas klausinėjo vaikų, kuo skiriasi geras mokytojas nuo puikaus mokytojo. Ir pradinukai dažnai jam atsakė, kad puikus mokytojas valgo obolius. Nesupratęs tokio paaiškinimo, mokslininkas darė eksperimentą ir vesdamas pamokas, jis ėmė valgyti obolius. Taip jis dalinosi obuoliais ir su vaikais. Ir jie visi kartu besimokydami valgė obuolius. Staiga suprato mokslininkas, kad šitas bendras draugiškas dalinimosi veiksmas sukūrė jo ir vaikų gerą tarpusavio ryšį, o tai sąlygojo vaikų didesnį norą klausyti ir vadovautis tuo, ką mokslininkas jiems kalba. Obuoliai padėjo jam sukurti gerą, saugų, garbingai lygiavertį santykį su mokiniais. Taigi, keliaudama prie esmės, pakcentuosiu, ką liudija ir vaikų psichologas Gordonas Newfeldas. Svarbiausia – saugus ir pagarbus santykis su vaiku. Vaikas nori mokytis ne dėl savo ateities, ne tam, kad gautų gerą darbą. Iš tikrųjų, net ne tam, kad kažką daugiau suprastų ar būtų protingesnis. Vaikas nori mokytis, nes jam patinka mokytojas. Nes mokytojas jam autoritetas. Nes vaikui tada norisi jam įrodyti savo vertę. Juk kiekvienas vaikas ieško žmogaus, kurio galėtų pasitikėti ir šis jam padėtų orientuotis gyvenime. Ir tai kalba yra ne tik apie mokytojus, bet dar labiau apie tėvus, kurie yra pirmieji vaiko mokytojai. Geras santykis su tėvais sužadina troškimą domėtis, suteikti vaikui drąsos nesėkmės atveju. Mokymasis yra nuolatinis nesėkmių išgyvenimas. Svarbiausia nusilpusios motivacijos priežastis yra ta, kad vaikas santykyje su tėvais arba mokytoju pasijaučia nevykeliu. Dažniausiai vaikai pasiduoda ir nusivilia savo sugebėjimais, kai suaugusiai dramatiškai reaguoja į vaiko klaidą, o paskui juos dramatiškai reaguoja ir klasės draugai. Ir visa mūsų tauta turi šią bėdą, kurią tikiuosi kažkada išauksime. tos nesėkmės baimė nuslopina mokymosi motivaciją. Vaikas pradeda vengti sunkumų ir nureikšminti mokymosi naudą. Gerame santykė su suaugusiu vaikas nebijo klysti. Jeigu suaugusiems pavyksta teigiamą prasme prisirišti prie savęs vaiką, tai jis norės sekti paskui jį, mokytis iš jo. Vaikas prisiriša prie to suaugusiojo, kuris psichologiškai jį stiprina. Brandinimas mokymui įvyksta nuo pat ankstyvų gyvenimo metų, kai normuojame jo nesėkmes, tai yra, neduodame lengvai pasiekti tikslo, bet ir nekeliame jam tokio tikslo, kurio jis neįveiktų. Pirmu atveju, kada vaikas yra liaudiškai kalbant lepinamas ir lengvai gauna visko, ko siekia, vėliau susiduria mokykloje su tokiais iššūkiais, kur reikia įdėti pastangų, bet apie pastangas jis žino tik tiek, kad norint kažko pasiekti reikia išsiverkti arba išsimaldauti. Kiti kraštutiniai atvejai, kai vaikui suaugusiai iškelia per aukštą kertelę, netitinkančią jo galimybių. Spausdami vaiką labiau, nei jis pajėgus, rizikuojame nuvilti jį, sunaikinti jo tikėjimą savimi. Kaip pradžioje minėjau, klausimas, kaip sustiprinti vaiko norą mokytis, neturėtų būti pagrindinis. Svarbiausias klausimas yra, kaip sustiprinti mano ir vaiko ryšį, kaip pasiekti, kad tapčiau autoritetu jam, kad jis tikėtų tuo, ką jam pasakoju, kad nesijaustų nevykėliu prieš mano akis ir prieš žmonės apskritai. Bet jį lydėtų užtikrintumas, jog jame yra daug stiprybės įveikti sunkumus. Iš tikrųjų juos įveikti, o ne taip, kaip šiandien jaunimas mėgsta įveikti, tai yra bele kaip jie sako. Turime siekti, kad vaiką lydėtų ramybė ir žinojimas, kad juo didžiuojamės, tikime jo jėgomis, kad jis norėtų mokytis gyvenimo iš manęs, iš tėčio, mamos, mokytojo, o ne iš nepatyrusių bendramžių arba technologijose brukamos vartotojiškos kultūros. Yra daug veiksmų, kuriuos galite atlikti. Ateityje daugiau kalbėsiu apie tai, kaip sustiprinti savo ryšį su vaiku. Bet pradžioje daugiau atkreipkime dėmesį į tai, kaip reaguojame į vaiko nesėkmes. Suomijos mokytojai reagavimui į nesėkmes pamokoje teikia daug svarbos. Pamokoje stebima aukšta tolerancijos ir lygiavertiškų santykių kultūra. Tad negirkime už menkas pastangas, vietoj to sakykime, aš manau, kad tu dar geriau sugebi. Aš tikiu, aš žinau, kad pasistengus tau išeitų dar puikiau. Jeigu vaikas įdėjo pastangų, bet jam nepavyksta, galime vaiką girti už pastangas, o ne rezultatą, sakydami, matau, kaip tu stengiasi, tavo atkaklumas ir užsispyrimas mane tikrai žavi. Šios savybės tau ateityje būtinai padės. Kitas svarbus dalykas, kurį rekomenduočiau, kurkite mokymosi kultūrą namuose. Pradėdami nuo savęs, vaikai daugiausiai mokosi iš pavyzdžio. Ir kuo anksčiau tai turite pradėti. Patys tėvai kažko turėtų mokytis ir rodyti tame interesą, domėjimąsi. Galų gale sužaiskite kūrybiškai. Jeigu sėdite prie kompiuterio, parsinešę darbą į namus, sakykite vaikui, mokausi, vietoj dirbo. Jei žiūrite filmą, sakykite, mokausi, bandau suprasti, kodėl žmonės taip elgiasi. Jeigu plaunate indus ar šluojate grindis, sakykite, mokausi tvarkingai prižiūrėti savo namus. Ir jeigu supykote ant vaiko ir apreikėte jį, atsiprašydami pasakykite, kad vis dar mokotės suvaldyti pyktį. Juk tai ne melas, juk tiesa. Visas žmogaus gyvenimas tai nuolatinis mokymasis. Išbandykite šį metodą. Pažiūrėkite, kaip laikui bėgant tai paveiks jūsų vaikus ir jų mokymosi motivaciją.
Į klausimą atsakė psichologė Eglė Ramanauskaitė.
Rubrika Gydytojo priimamasis.